ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการเจริญกรรมฐานในเดือนกันยายนสำหรับการเจริญกรรมฐานโดยทั่วไปอันดับแรกเหมือนกันทั้งหมดทุกหมวดจะต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือ1ไม่ลืมความตายรายการที่2มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์รายการที่3มีศีล5ได้กำหนด10บริสุทธิ์และรายการที่4หวังนิพพานเป็นที่ไปอย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันและเป็นหลักสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติเสมอทุกวันที่กล่าวมานี้เป็นอารมณ์อารมณ์คือตื่นขึ้นเช้าให้มีความรู้สึกว่าความตายเป็นของไม่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตถ้าตายไปแล้วเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิที่ไปพวกเราคือนิพพานหลังจากนั้นก็จิตใจเข้ามายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคำว่าด้วยปัญญาในหมายความว่าต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีควรแก่การที่เราจะบูชาไหมคำว่าบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือบูชาไม่ใช่หมายตกดอกไม้ทุกเพียงเสมอไปไม่มีดอกไม้ทุกเพียงก็ไม่เป็นไรดอกไม้ทุกเพียงเป็นอามิสบูชาแต่ว่าคำว่าบูชาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติบูชาถ้าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านหลังจากนั้นก็มาพิจารณาศีลก็กำหนด10ศีล5บวกกำหนด10นี่มีความสำคัญพระองค์คุณของพระโสดาบันศีล5กำหนดกำหนด10ว่าทางกายก็คือ1ทางกายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่ดื่มสุราและเมรัยในทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่ทินทาชาวบ้านไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดประทุษร้ายใครและก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนคำสอนของพระองค์ถ้าจิตใจทรงตัวอยู่แบบนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายมีทั้งศีล5กับบท10ครบถ้วนถ้าทำได้ทั้ง3รายการนี้ต้องมีจิตปรินิพพานเป็นที่ไปเป็นพิเศษถ้าทำได้อย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิไม่มีกับท่านต่อไปการทำบาปมาแต่ในการก่อนจะบาปประเภทไหนบ้างก็ตามบาปทั้งหมดไม่มีโอกาสนำเราไปลงโทษได้คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีกจะมีทางไปทางเดียวคือสู่สุคติสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างและนิพพานตอนนี้ว่ากันถึงอารมณ์ต่อไปก็วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็บรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกให้เข้าใจในนิวรณ์5ก่อนเพราะว่านิวรณ์5ประการเป็นเครื่องกั้นความดีที่พระเจ้าทรงแปลว่านิวรณ์คือกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังในความหมายความว่านิวรณ์ถ้าครอบคลุมใจเราก็เป็นคนไร้ปัญญาการเจริญกรรมฐานเพื่อมรรคผลต้องมี3ประการร่วมกันคือมีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาผลต่างๆก็จะไม่เกิดนั่นนิวรณ์5ประการต้องไม่สนใจในมันนิวรณ์5ประการก็คือ1กามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศและข้อที่2อารมณ์ไม่พอใจข้อที่3ความง่วงข้อที่4ฟุ้งซ่านเหลวไหลเกินไปข้อที่5สงสัยในผลการปฏิบัติขณะที่ภาวนาอยู่หรือเจริญกรรมฐานอยู่ก็จงอย่าให้นิวรณ์5ประการในรบกวนใจมันก็ต้องมีบ้างเป็นของธรรมดาถ้ามีบ้างก็พยายามหลบ ในเมื่อเลิกกรรมฐานแล้วนิพพานโกนใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเวลาที่เราทำสมาธิจิตต้องไม่ยอมให้นิพพานโกนใจถ้าขณะใดนิพพานโกนใจให้ทราบว่าเวลานั้นจิตเราไม่มีสมาธิสมาธิไม่มีแน่พระนิพพานเป็นตัวกิเลสหยาบกิเลสเขาแทรกใจขณะใดที่นิพพานไม่โกนใจขณะนั้นจิตเป็นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำรวมความว่าเรื่องของนิวรณ์เราฆ่าไม่ตายจะตายต่อเมื่อเราถึงอนาคามีนิวรณ์ข้อ1กับข้อ2จะตายก็เหลืออีก3ข้อคือ3ข้อต้องฆ่าได้อรหัตผลในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามียังไม่เป็นพระอรหันต์ก็พยายามระงับชั่วคราววิธีระงับนิวรณ์ก็คือว่าไม่สนใจกับนิวรณ์แต่ความจริงทั้งๆที่เราไม่สนใจกับมันมันก็สนใจกับเราเป็นของธรรมดาอันดับแรกวิธีจะไม่สนใจก็รู้ลมหายใจเข้าออกอันนี้ต้องทำเหมือนกันญาติโยมจะเป็นกองไหนก็ตามต้องขึ้นต้นในลมหายใจเข้าออกเหมือนกันต้องรู้จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าสั้นขณะหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจยาวรู้สึกว่าหายใจยาว หายใจเข้าสั้นได้ยาวออกสั้นได้ยาวแล้วก็ทราบอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเป็นสมาธิเบื้องต้นจะทรงตัวไม่นาน เรารู้ลมเข้าเรารู้ลมออกถ้าภาวนาการภาวนาที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกลางคืนไปสุขวิปัสสโกท่านนี่สอนในหมวดสุขวิปัสสโกนี่คำภาวนาของสุขวิปัสสโกเบื้องต้นไม่จำกัดแต่ตอนกลางก็จำกัดเหมือนกันตอนกลางกับตอนปลายนี่จำกัดในเบื้องต้นถ้าจะภาวนาว่ายังไงก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ที่สุขโตก็ได้หรือว่าอย่างที่ญาติโยมปฏิบัติยุบหนอพองหนอก็ใช้ได้ไม่ภาวนาจะรู้ลมเข้าลมออกใช้ได้กลัวความว่าคำภาวนานี้ไม่จำกัดถ้าไม่ชินมาก่อนขอให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าถ้าคล่องแบบไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้แบบนั้นเป็นปกติ ถ้าขณะใดจิตใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นจิตว่างจากนิวรณ์ในเมื่อจิตว่างจากนิวรณ์อันดับแรกก็เป็นปฐมฌานแต่ว่าขณะที่จิตว่างจะว่างไม่นานสักประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์ฟุ้งซ่านจะเข้ามาก่อกวนถ้าอารมณ์ฟุ้งซ่านเข้ามาก่อกวนก็แสดงว่านิวรณ์เริ่มกวนใจอันนี้เป็นของธรรมดามันก็สั้นไปพักหนึ่งถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาว่านิวรณ์เขาแทรกก็เริ่มรับรู้ลมหายใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่ว่าก็ชนะนิวรณ์ได้ทันทีทันใดในเมื่อขณะใดเราเผลอมันก็ย่องมาตอดใจก็เป็นของธรรมดาได้สติใหม่รถขับมันใหม่อันนี้เป็นระยะเบื้องต้นทุกคนต้องทำตามนี้แต่สำหรับตอนนี้ไปก็จะขอเข้าบทกรรมฐานกรรมฐานที่แนะนำในมหาติฐานสูตรก็ถือว่าจบไปแล้ววันนี้ก็ขอแนะนำบทของกสิณดีไม่ดีทุกคนเกิดเหาะได้แต่แย่แต่ทั้งพงศ์ราคาพังหมดเนี่ยจะออกพร้อมกันนะมันต้องดันราคาขึ้นไปนะวันนี้ก็ต่อนี้ไปก็จะแนะนำเรื่องกสิณคำว่ากสิณมีหลายคนคิดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษแต่ความจริงแล้วไม่จริงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นกรรมฐานที่ทรงสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้าเขาจะต้องการฝึกเตวิโชและชละปัญโยวิชาสามก็ดีเอาไปใช่ไหมวิชาสามก็ดีปัญญาหกก็ดีต้องอาศัยกสิณถ้าไม่อาศัยกสิณวิชาสามก็เกิดไปได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้ไม่กันอย่าถือว่าดีเป็นพิเศษก็ได้แต่หากว่าจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ากรรมฐานของอื่นนี่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมฐานทรงสมาธิเช่นเดียวกันแต่ว่ากสิณเป็นกรรมฐานที่ทำง่ายง่ายกว่ากรรมฐานกองอื่นเพราะเป็นกรรมฐานหยาบกรรมฐานกองอื่นทำเฉพาะอารมณ์เราไม่มีเป้าหมายเป็นตัวยึดสำหรับกสิณนี่มีนิมิตเป็นตัวยึด มีภาพเป็นตัวยึดเราจิตจับภาพให้จิตทรงตัวในภาพคือเป็นกรรมฐานยากกว่าจึงได้ฌานเร็วกว่าและการทรงสมาธิได้ดีกว่าถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องนี้ก็ได้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่อย่าเพิ่งแสดงกันนะเอาอย่างนี้ก่อนในตอนต้นในขอแนะนำในด้านสุขภาพโกจะพูดเรื่องให้เข้าใจเรื่องฤทธิ์บ้างแต่ว่าไม่สอนเรื่องฤทธิ์ให้เข้าใจรู้จักใช้เฉพาะกสิณกสิณจริงๆมี10อย่างไม่ขอบอกในที่นี้เสียเวลาเปล่าวันนี้ก็เอากรรมกสิณต้นคือปฐวีกสิณปฐวีกสิณนี่หมายถึงดูดินมีดินเป็นเครื่องหมายมีดินเป็นนิมิตถ้าเขาจะใช้ฤทธิ์เขาจะใช้เข้าปฐวีกสิณนี่แล้วอธิษฐานขออ่อนให้แข็งอย่าอากาศอ่อนๆเนี่ยอธิษฐานไปว่าในเมื่อเท้าข้าพเจ้าเหยียบไปตรงไหนขออากาศตรงนั้นจงแข็งเหมือนดินอากาศตรงนั้นจะแข็งเหมือนดินเราเดินอากาศได้จะไม่ใช่หอกต้องเดินถ้าเดินก็ใช่วาโยถ้าหอกก็ใช่วาโยกสิณเทียนกสิณเฉพาะนะแต่ว่าการแสดงฤทธิ์ได้กสิณกองสองกองแสดงไม่ได้ฝึกไม่ได้ต้องได้ครบ10กองนี่บอกให้ทราบแค่นี้นะหรือว่าใครจะลองลงน้ำบ้างไปชาติลงน้ำไหมนะระวังมิดหัวแบบของพ่อก็เลยกันนะ อย่าลืมนะครูมิดหัวไปแล้วลูกศิษย์ต้องมิดตามนะถ้าอธิษฐานน้ำให้แข็งก็ได้ต้องอธิษฐานเฉพาะจุดอย่าอธิษฐานว่าน้ำทั้งหมดจงแข็งอันนี้จะไม่แข็งเพราะเสียการจราจรเขาทางน้ำตอนฐานเฉพาะวันน้ำที่ข้าพเจ้าจะเหยียบไปนี่ขอจงแข็งแน่มันจะแข็งก็แต่ว่าการแสดงฤทธิ์ประโยชน์น้อยถ่วงเวลาที่เราจะมารู้มรรคผลก็ขอย้อนมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติในกสิณเป็นของง่ายไม่ยากทำได้ง่ายๆแล้วก็ได้ง่ายด้วยถ้ามีความเข้าใจไม่ท้อถอยนะไม่ต้องขยันมากเกินไปใช้เวลาตามสมควรกรรมฐานทุกองจะมีการเหมือนกันหมดคือถ้าอารมณ์เครียดขึ้นมาหรือว่าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปตอนนั้นต้องเลิกอย่าฝืนเอาแค่พอจิตสบายกับสิ่งก็เช่นเดียวกันก็สิ่งดินปฐวีกับสิ่งก็เพ่งดินนั่นดินตามแบบท่านบอกให้ทำสะดึงกว้างตอนนั้นยาวเท่านี้แต่ความจริงวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็นเท่าที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วนี่ไม่จำเป็นแล้วตามอธิกถาจารย์ในเห็นว่าต้องว่าต้องใช้ดินเสียรุนอันนี้ก็ไม่จำเป็นเหมือนกันถ้าขืนหาดินเสียรุนหาไม่ได้เลยไม่ต้องทำกสิณกันเวลาที่เขาปฏิบัติจริงเขาคว้าดินมาก้อนหนึ่งก้อนโตตามที่เขาต้องการเอาตามนี้นะเอาแบบปฏิบัติจริงๆกันแล้วก็เอาดินมาวางข้างหน้าจะไปวางบนหน้านะวางข้างหน้าใช่ไหมทำโต๊ะหรือตั้งเข้าดินวางแล้วก็ลืมตาดูดินลืมตาเพื่อจะจำภาพดินว่าเราปั้นกลมหรือไปหรือแบนหรือรีหรือเรียวหรือยาวอะไรก็ช่างเถอะปั้นแต่ลืมตาดูดินตั้งใจจำดินตามภาษาบาลีที่บอกแล้วก็หลับตาภาวนาว่าปฐวีกสิณังแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านแปลว่าดินเฉยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายในพระลูกชายในช่างทองให้ดูกสิณสีแดงแต่ว่ากสิณสีแดงแล้วในภาษาบาลีว่าโลหิตกสิณังเรียกว่ากสิณสีแดงแต่ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าสีแดงนั้นในใจว่าสีแดงเอาตามแบบท่านก็แล้วกันนะเมื่อนำดินมาตั้งไว้ข้างหน้าลืมตาดูดินลืมตาดูเฉพาะดินอย่าสนใจอย่างอื่นนอกจากก้อนดินที่เราตั้งไว้และก็นึกในใจว่าปฐวีกสิณังปฐวีกสิณังจำภาพดินจะอย่าภาวนาจนทั้งลืมภาพดินแต่ภาพดินมันต้องลืมแน่แล้วจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพดินก้อนนั้นมานึกถึงภาพดินก้อนนั้นก็ภาวนาว่าปฐวีกสิณังปฐวีกสิณังสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพดินจะเลือนไปจากใจในเมื่อภาพดินเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ลืมตาดูแล้วก็ภาวนาตามนั้นแล้วก็หลับตาเพียงภาพจิตทำแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาพอเห็นถึงเวลาสมควรตามปกติที่พระปฏิบัติกันในประชาสมัยก่อนก็ทำแบบนี้นะเอาก้อนดินใส่ที่ตั้งที่ตั้งก็ได้โต๊ะก็ได้ตามชอบใจไว้นอกห้องคือหน้ากุฏิแล้วก็จับภาพตาที่กล่าวมาแล้วมาดูไปมั่งลืมตามันภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ดันลืมตาจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินใหม่ทำอย่างนี้พอสบายใจก็ตัวเองก็ลุกจากที่นั่งเข้าที่นอนท่านี้ไม่ต้องมีดินไปที่หมายนึกถึงภาพดินนั้นก็ภาวนาว่าปัตตวีกสินังพอจิตใจเริ่มพุ่งสั้นและลมเครียดเหนื่อยเลิกอย่าฝืนพอใจดีใหม่นึกใหม่ถ้าบังเอิญนึกไปนึกมาห่างดินจำเกิดภาพดินหายไปอีกนึกไม่ออกก็กลับไปนั่งข้างดินใหม่ทำแบบในสลับกันไปแต่อย่าฝืนแต่อย่าขยันมากเกินไปนะถ้ามันเพลียเกินไปต้องเลิกหรือง่วงนอนต้องเลิกนอนเสียอย่าฝืนทำอย่างนี้เป็นแค่สองสามวันที่หลังก็ไม่ต้องใช้ดินจะไปนั่งที่ไหนเฉพาะเป็นพระเดินไปบิณฑบาตก็ดีจะทำวัดสวดมนต์ก็ตามอะไรก็ตามภาพดินจะจับอยู่ที่ใจตลอดเวลาว่าใจจะนึกถึงดินนะไม่ใช่ภาพเป็นลอยนะใจนึกถึงภาพดินตลอดเวลาเวลาสวดมนต์ภาพดินก็ปรากฏในใจเวลาเดินไปปฏิบัติภาพดินก็ปรากฏในใจจะเดินไปไหนก็ตามภาพดินก็ปรากฏนึกถึงภาพดินมาเลยเห็นชัดทุกทีนึกเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่แต่จิตเป็นทิพย์เอาแค่นึกเห็นอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นอุกขานิมิตเบื้องต้นเริ่มจะดีถ้าเข้าถึงตอนนี้กำลังสมาธิจะเริ่มมีกำลังสูงขึ้นการทรงสมาธิจะเริ่มนานขึ้นหน่อยแต่ยังไม่นานมากนักขณะที่เห็นภาพดินขึ้นมาถ้าต่อมาถ้ามีอารมณ์แทรกมันต้องแทรกแน่นิวรณ์ต้องเอากันแน่แทรกพอดีจิตคิดถึงเรื่องอื่นขึ้นมาแทนก็ตัดกลับจับลมหายใจใหม่นึกถึงภาพดินใหม่ถ้าเป็นการบังเอิญหลายๆครั้งมันเผลอก็ไปดูดินกันใหม่ทำแบบนี้จนทั้งจิตทรงตัวนี่จะนึกเมื่อไรจิตเห็นภาพดินเมื่อนั้นอย่างนี้ที่อุกานิมิตทรงตัวเบื้องต้นทรงตัวอุกานิมิตคำว่านิมิตเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต่อไปถ้ากำลังสมาธิสูงขึ้นกำลังของนิวรณ์อ่อนลงสมาธิทรงตัวจิตเรียกขึ้นมาภาพของนิมิตดินจะกลายสีจะเริ่มกลายจะกลายจากภาพดินค่อยๆเหลืองมาทีละน้อยละน้อยเหลืองที่เดียวไม่หมดก้อนเหลืองทีนิดทีหน่อยบางทีสองสามวันทีจะหมดก้อนภาพเหลืองชัดในเมื่อเป็นภาพเหลืองชัดขึ้นมาถือโอกาสนี้เริ่มก้าวเข้าไปสู่อันดับสูงขึ้นต่อไปถ้ากำลังใจสูงกว่านั้นภาพนิมิตที่เหลืองจะกลายเป็นค่อยๆขาวค่อยๆขาวจะเริ่มก็มาเรื่อยก็มาเรื่อยก็มาเรื่อยก็มาจนทั้งขาวหมดแต่ก็ยังขาวไม่สะอาดนักคือว่าอุกานิมิตขั้นที่3เกิดขึ้นแล้วมีหลายชั้นนะต่อมาในเมื่อเราไม่ทิ้งปฏิบัติด้วยจิตอย่าลืมนะว่าปฏิบัติแค่สบายจิตทรงตัวมากขึ้นสมาธิดีขึ้นภาพแสงสีที่ขาวจากเดิมจะขาวมากขึ้นจนถึงขาวสะอาดที่สุดแต่กำลังก้อนสีขาวจะเท่าดินเดิมอย่างนี้ถือกำลังอุปจารสมาธิรบปฐวีกสินดีมากขึ้นแล้วแต่ยังดีไม่พอยังไม่เต็มกำลังอุปานิมิตต่อไปจับภาพสีขาวมากสุดถ้ามันมีการทรงตัวบางทีก็ดำเสียบ้างบางทีก็เฟื่อไปบ้างกับตากำลังของจิตฝึกกสินนี่ดีถ้าสีมัวลงไปหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีแสดงว่าจิตในเวลานั้นของเราไม่ดีให้เริ่มต้นวางอารมณ์เสียก่อนทิ้งกสิณนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก่อนนึกถึงความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงศีลบ่ให้บริสุทธิ์แล้วก็ต่างจากนั้นก็นึกถึงโฉมหน้าของนิพพานพระเจ้าตัวร้าย5ตัวในกวนใจฉันนึกต่อไปว่าถ้าเรายังเกิดอยู่เพียงใดความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็ยังมีอารมณ์ทรงตัวก็ไม่มีอย่างนี้อารมณ์สัวตาทรงตัวมั่งไม่สัวตัวมั่งมาเกิดแล้วก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการการเกิดอย่างนี้อีกเราต้องการนิพพาน พลอยรมสบายได้จับกสิณใหม่คันนี้ขาวจ้องมันจะขาวสะอาดดีกายขาวสะอาดดีมากขาวที่สุดสวยมากแต่ยังดีไม่พอยังไม่เต็มกำลังอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อกำลังสูงขึ้นเรานึกในใจว่านิมิตของกสิณนี้จงใหญ่ขึ้นมาก็จะใหญ่ตามใจเรานึกให้ใหญ่ขนาดไหนพาดมิตรก็ใหญ่ขนาดนั้นต้องการให้เล็กค่อยๆเล็กลงไปก็จะค่อยๆเล็กลงไปจนกว่าเราจะบอกว่าหยุดเลิกเล็กต่อไปอยู่ขึ้นสูงบนเหนือที่สะพาดมิตรก็ขึ้นไปสูงให้อยู่ข้างหลังอยู่หน้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ขวาเป็นไปตามเราชอบอย่างนี้ถือว่าเป็นอกอุกขานิมิตเต็มอัตรานี่แค่อุกขานิมิตเมื่อกี้ชั้นหนูจำไม่ได้จะพูดไปเต็มอัตราศึกแต่ยังไม่เต็มที่นะมันยังไม่เต็มที่ข้อศีลถ้าภาพนิมิตเต็มอัตราขนาดนี้เขาอุกขานิมิตเราสามารถฝึกทิพย์วิญญาณได้วิชาสามเราจับภาพกสิณให้ชัดเจนตามกำลังหลังจากนั้นถ้าเราคิดอยากเห็นนรกขุมไหนเห็นทั้งหมดอธิษฐานจิตมาขอภาพกสิณจงหายไปภาพนรกจึงเกิดขึ้นอะไรก็ตามได้เหมือนกันหมดทุรัตเราจะอธิษฐานจะเห็นชัดเจนแจ่มใสท่ากสิณแต่ก็เขาถือว่ายังดีไม่พออุปจารสมาธิอุปจารฌานอุปจารสมาอุปจารนิมิตเนี่ยเป็นอุปจารสมาธิเป็นอุปจารฌานยังไม่ถึงฌานจะลืมภาพขาวใสสวยใหญ่ได้เล็กได้อยู่สูงได้ต่ำได้ข้างหน้าได้ข้างหลังได้ทันจึงคล่องต่อยคล่องจริงๆนิพพัทเป็นไปตามเราต้องการทันทีทันใดอย่างนี้ถือเป็นโอกาสนิมิตเต็มที่จิตจะทรงตัวจะมีอารมณ์สบายนิวรณ์จะกวนใจยากการทรงสมาธิจะดีถ้าภาพได้ภาพขนาดนี้ท่านที่ฝึกมโนยิทธิได้แล้วนะใจใช้ทิพยญาณได้ดีมากแล้วก็จะทรงกำลังจะทรงเวลาตามความต้องการนี่เป็นพื้นฐานใหญ่แต่ว่าความจริงมโนยิทธินี่เป็นผลของกสิณอยู่แล้วนะเราฝึกกสิณไปเป็นช่วยกำลังกสิณเป็นตัวต้นมโนยิทธิเป็นผลเราได้ผลกันแล้วก็กลับมาฝึกต้นใหม่เพื่อการทรงพลังทรงสมาธิให้มีกำลังสูงขึ้นต่อไปกับความเสถียรความสวยความขาวของนิมิตจะเริ่มขยายตัวเราไม่เลิกเรายังไม่เลิกความขาวจะเริ่มใสเป็นแก้วจะใสขึ้นมาทีละหน่อยจะหน่อยจะหน่อยจนทั้งใสเป็นแก้วทั้งดวงจะไปรีบร้อนนะจะวันเดียวเสร็จตามนี้ไม่ได้ผลสดใสเป็นแก้วทั้งดวงใสมากแม้แก้วสะอาดดีแล้วแก้วใสต้องการเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้โตขนาดไหนก็ตามก็ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุปจารสมาธิเป็นปฐมฌานแต่ขนาดนั้นเราต้องสังเกตว่าหนึ่งวิตกเรายังมีสังวิจารมีปีติมีสุขมีเอกคตามีพวกตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคำว่าปฐมฌานมีองค์ห้าวิตกวิตกก็คือนึกเรานึกว่าจะดูภาพกสิณนึกจะรู้ลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกที่ทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งลมหายใจเขาออกเหลวหมดนึกว่าจะรู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้ทั้งเรียกวิตกวิจัยหมายความดูภาพกสิณเห็นชัดไหมตามต้องการตัวภาวนาชัดเจนแจ่มใสไหมลมหายใจรู้ลมใจเข้าหรือออกไหมนี่ตัวโจวิจารถ้าอ่านหนังสือเฉยๆจะไม่เข้าใจปีติในเมื่อภาพกสิณเกิดขึ้นเรามีความอิ่มใจและมีความปลื้มใจนี่คือตัวปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นภาพกสิณสวยขึ้นจิตมีความสุขนี่คือความสุขต่อไปก็เอกตารมจิตรักภาพกสิณจุดเดียวไม่คิดเรื่องไม่คิดเรื่องอื่นขณะใดที่ไม่คิดเรื่องอื่นพอใจเฉพาะภาพกสิณอย่างนั้นเวลานั้นเป็นเอกตารมแต่เอกตารมก็เป็นขั้นอุปจารสมาธิหรืออัปปนามสมาธิอัปปนามสมาธิก็คือปฐมฌานนี่แล้วพูดไปถึงสีใสถึงปฐมฌานแล้วนะแต่ลมห้าอย่างรู้ลมหายใจเข้าออกก็ยังรู้ภาวนาก็ยังภาวนาอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันอย่างนี้เป็นปฐมฌานถ้าภาวนาไปด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยจับภาพกสิณไปด้วยดังนั้นเข้าภาวนาหยุดเฉยๆภาวนาหายไป ลมหายใจก็ออกจิตก็เริ่มไม่สนใจแต่ว่าก็ผ่านมันก็ยังหายใจอยู่ตอนนี้จัดว่าเป็นฌานที่สองเนี่ยต่อไปต่อฌานที่สองยังเหลือปีติกับสุขเอกคตาสามอย่างต่อไปตัวปีติความอิ่มใจหายไปเหลือแต่ตัวสุขเยือกเย็นตัวเดียวก็เอกคตาลงก็จะแน่วจิตแน่วแน่รักในภาพกสิณทรงตัวมากเห็นภาพกสิณสวยฝึกงามไม่นึกถึงอะไรหมดจิตวางเฉยมีความสุขสดชื่นถ้าภาพกสิณก็ชัดเจนแจ่มใสมากอย่างนี้เป็นฌานที่สามฌานที่สามนี่ให้สังเกตว่าร่างกายนั่งเฉยๆมันจะมีกายเครียดเหมือนกับเราใครมัดให้ตัวตึงแล้วหูยินเสียงเบาลงต่อไปไปถึงฌานที่สี่ภาพกสิณจะแพรวๆใสสะอาดมากแล้วก็อารมณ์จะตัดลมหายใจเข้าออกจะไม่รู้สึกว่าให้ใจเข้าใจออกหูจะไม่ดีเสียงอะไรเลยนั่นหมายความว่าหมายเสียงโทรทัศน์ก็ดีเสียงพุเสียงอะไรก็ตามเมื่อเสียงปืนใหญ่ก็ตามจุดยิงใกล้ๆได้จุดใกล้ๆเราจะไม่ได้ยินในจุดนั้นเป็นยะของฌานที่สี่ถ้าเข้าถึงฌานที่สี่นี้แล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าฝึกอภิญญาต่อไปแต่ไม่ต้องฝึกนะเวลามันจะหมดรวมความว่าพระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทการที่จะฝึกกสิณที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิบกสิณนะแล้วก็บรรดาญาติโยมทุกคนก็ไม่จำกัดไม่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ปฐมีกสิณไม่ต้นไปถ้าจบสิบกสิณแล้วชอบใจกสิณไหนทำได้เลยสำหรับปฐมีกสิณนี่ได้ทุกเขาเรียกว่าทุกจริตอะไรก็ทำได้ไม่ขัดข้องเป็นกสิณกลางเป็นกรรมฐานกลางตอนนี้ได้เมื่อเราได้ฌานสี่แล้วถ้าเราฝึกในด้านสุขภาพสิโกก็ฝึกวิปัสสนาญาณไปในตัวโดยไม่ต้องหาอะไรมาเอานิมิตกสิณเป็นวิปัสสนาญาณขณะใดที่เราภาพกสิณทรงตัวอยู่มันจะทรงไม่นานนักขณะนั้นเป็นสมถภาวนาขณะใดที่จิตเคลื่อนนิดหนึ่งภาพกสิณหายไปแล้วก็คิดว่าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเช่นกับภาพกสิณนี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้ตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณเพื่อจับตามนี้ก็แล้วกันนะรวมความว่าเวลามันก็จะหมดหรือเวลาครึ่งนาทีก็ขอสรุปว่าวันนี้ขอแนะนำเรื่องกสิณกับบรรดาท่านพุทธบริษัทขอจงนำไปปฏิบัติเพื่อกำลังของสุขภิกษุโกแต่เรื่องจะฝึกเรื่องฤทธิ์ความจริงก็ไม่อยากจะค้านแต่ว่าขอแนะนำว่าทวงเวลาบรรลุมรรคผลแต่ว่าใครจะลองก็ได้ในเมื่อจบสิบกสิณแล้วจะแนะนำให้นะฝึกเหาะก็ได้นะถ้าถึงวายโยกสิณก็ฝึกเหาะลงก่อนขึ้นแล้วก็โดดลงใช่ไหมเอออันดับแรกกรมความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทการแนะนำก็หมดแค่ทางนี้เพราะหมดเวลาพอดีตอนนี้ไปข้าพเจ้าท่านหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานโยนโสภควาระหังสมมาสัมพุทโธข้าตุยินะภะคะวะตานธัมโม
สวะข้าตุยินะภะคะวะตานธัมโม
สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะตุสาวกสังโฆ
สุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะตุสาวกสังโฆ
ธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง
ธัมมยังภะคะวันตัง
เมหิสิกาเรหิยะธารหังอารูปิเตหิอภิปูชยามะ
หิเมหิสิกาเรหิยะธารหังอารูปิเตหิอภิปูชยามะ
ราชโนพันเตภะคะวาสุจิระปะนิพุตโตอัมปิ
ราชโนพันเตภะคะวาสุจิระปะนิพุตโต
ปัจจิมาชนตานุกัมปมานัสสาน
ปัจจิมาชนตานุกัมปมานัสสาน
เมสกา ารีทุกตะเป็นนายการภูเตปฏิคันหาตุ
อิเนตกาเลทุกตะปัญญาการภูเตปฏิคันหาตุ
ธรรมหากังดีหัตตังหิตายะสุขายะ
ธรรมหากังดีหัตตังหิตายะสุขายะ
สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเม
พุทธังภะคะวันตังอภิวาทิ
สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
สวาคาโตภะคะวาตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิ
สังฆังนะมาม
ิตอนนี้ไปขอญาติโยมหลายตั้งใจสมาทานถึง8นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ